Despois dos consellos publicitarios, imos a falar agora con Xavier Boullón, director deportivo da camiñata máis longa de Galicia, que percorrerá 100 km pola comarca Barbanzana no próximo 25 de xuño. Bos días, Xavier.
Hola, que tal? Moi bos días.
En que consiste esta prova tan longa?
Pois isto basicamente consiste en andar ou correr 100 km nun prazo máximo de 24 horas. É unha prova non competitiva, é dicir, que en principio non gana, non hai un primeiro premio polo que primeiro chegue, sino que a nosa mentalidade é que xa polo medio feito de chegar, de facer eses 100 km, xa vai gañar. O que pasa logo é que cada un se pon uns límites, é dicir, pois eu quero facela en menos de 20 horas, eu quero facela en menos de 17 horas, ou eu quero ser o primeiro, pero todos van levar pois a medalla de finisher, pero non vai haber pois un ranking, digámoslo así.
Digamos que cada un compite contra sí mesmo.
Totalmente.
Por que concellos vai a discorrer esta camiñada?
Pois esta é a terceira edición. Este ano vai sair do Concello da Pobra do Caramiñal, o ano pasado saiu de Rianxo, e hai dous anos saiu de Boiro. Pero a idea é que percorra sempre os sete concellos do Barbanza. É dicir, sai primeiro da Pobra, despois pasa por Ribeira, logo polo Son, chega a Noia, Lousame, Rianxo, Boiro e volta a Pobra, despois de 100 km.
Xavier, non sei se pode dicirme algún punto polo que vai a algún punto do percorrido, que para
pois
que nos fagamos unha idea.
Pois mira, sai do Concello da Pobra, da capital do concello, pasa pola praia de Cabío, vai todo pola costa, hasta Corozo, en Ribeira, logo se vai metendo, sube hasta o alto o Miradoiro de San Alberto, vai pola ruta fluvial do río Artes, en Ribeira, despois sube ata o Miradoiro de Vallinclán, e despois xa se mete polas chans do Barbanza. Vai pola Portela, pola Graña, a Balconada de Iroite, e vai xa a Noia. Unha vez en Noia, pois vai polo Concello de Lousame ata as Minas de Sanfins, entra en Rianxo por Ourille, vai xa hasta Bealo, cruza por Bealo, vai por Velles, Pazos, sube por Mosquete, volta a Portela e dali xa directamente de cara abaixo, de novo para a Pobra do Caramiñal. Uh-huh. Está chea de miradoiros, unha mistura un pouco de costa, montaña, uh-huh, sendeiros a carón de ríos, bueno, é moi variado.
Non sei, Xavier, cal é a parte máis complicada desta prova?
A parte máis complicada son 100 km. É dicir, a ver, 100 km é unha distancia longa, a xente non está feita a facelo. Esto, unha vez dito isto, é dicir, a xente que se apunta normalmente sabe o que se apunta. Bueno, hai veces que non, pero a ver, normalmente a xente que ven pues está bastante afeita a andar, a facer probas de 50 km, a facer cousas así. Quizáis, desde o punto de vista técnico, nos pensamos que o máis complicado quizáis sexa baixar dese o quilómetro 92 que está na Portela, bueno, dese o quilómetro 86 que está un avituallamento en Pazos, está casi a nivel do mar, e súbese casi a 500 metros na Portela. É dicir, son xa unha persona xa andou 86 kilómetros, uh-huh, e en 6 kilómetros que ten que subir un desnivel de casi 500 metros. Uh-huh. Eso, o mellor, é un pouco complicado para a xente.
Uh-huh. E ademais, claro, e parte deste percorrido que se fai pola noite?
Sí, claro, saímos ás 5 da tarde o sábado 25 de xuño. Claro, a xente vai pillar noite, sí ou sí, claro. É dicir, para moitos pillaraos no quilómetro 25, para os máis rápidos o mellor pillaos no quilómetro 40 ou 45, pero vamos, van pasar a noite, sí ou sí, por eso é obligatorio, por exemplo, levar frontal, unha linterna na cabeza, uh-huh, para poder ver un pouco as marcas que nos estamos poñendo. Estamos poñendo marcas, algunhas de pinturas moi lixeiras, pero sobre todo o día previo da prova imos poñer marcas colgantes reflectivas, e o mesmo día da prova imos poñer na parte de noite pois luminarias, como unhas barriñas fosforescentes que a xente poida ver bueno, como si fora o camiño de pulgarcito.
E xa que me fala, Xavier, destas linternas, que materiais ou obxectos sería recomendables que levaran os participantes para facilitarles o percorrido?
Pois mira, hai unha serie de cousas que teñen que levar obligatoriamente, como por exemplo, pois un bidón de auga ou cantimplora ou algo así. Uh-huh. Teñen que levar tamén o frontal, teñen que levar un móvil para estar, bueno, pois si teñen calquera cousa. Hai moita xente que leva un GPS, porque imos poñer a disposición da xente pois o track ou por onde vai toda a ruta, entonces a xente pois uh-huh. Si se perde ou calquera cousa pode facer un seguimento. En canto a roupa, pois non recomendamos levar un impermeable, porque de noite, alá nas chans de Barbanza, aínda que xa é xuño, pois hai 2 anos, por exemplo, baixou a néboa e a xente pasou bastante frío. Uh-huh. Pero despois de roupa non é necesario así, pois nada específico, dicir, zapatillas ou botas en montaña que sexan cómodas para a xente, aínda así, moitas veces é inevitable que xordan botas. É claro. Un dos problemas que pode haber.
Uh-huh. E que tipo de preparación necesitan estes deportistas?
Pois depende un pouco do espírito con que vaya. Si un quere facela correndo, porque hai certa xente que a vai facer correndo, o ano pasado, por exemplo, os primeiros que chegaron, uh-huh. que era un rapaz de Rianxo e outro de Rois, terminaron en 13 horas e media. Claro, eles foron correndo un montón de trasecto. Bueno, pois esta xente, claro, estáse preparando todo o ano, mellor adestramentos de 1 a 2 horas e media, todo o tempo, ¿no? Todos os días. A maior parte da xente, de todas maneiras, vaina facer andando ou, en todo caso, andando en algúns tramiños ou mellor trotando un pouco. Para estes, que adestramento? Pois mira, nos o que recomendamos é que hai ao longo do ano, empezando en marzo, pois unha serie de camiñatas, andainas, uh-huh. de 50 kilómetros en menos de 12 horas, que tamén é así polo monte, así. Bueno, pois recomendamos facer varias destas andainas antes de empezar a facer os 100. Uh-huh. É dicir, que polo menos unha persona teña andado así camiñatas de 50 kilómetros e que chegue ben, que non este super cansada, que non chegue con moitas bochas. Entonces, se unha persona fai estos 50 kilómetros en, digamos, 9 horas, 10 horas, ou unha cousa así, nos creemos que está bastante capacitada xa para facer unha de 100. Porque unha vez isto, o problema non vai ser físico, o problema vai ser mental, uh-huh. porque son moitas horas andando e a xente, pois, veise ocurrir moitas veces abandonar. Eu que estou facendo aquí un sábado ás 4 da mañán, polo monte, cansado, andando, que fago? Sí. Entonces, moitas veces, pois, eso, é fácil de sucumbir, non? É claro. Deixalo todo.
Uh-huh. E non sei se hai moitos participantes que abandonan a prova.
Pois mira, dos anos previos, un pouco entre un 20 e un 30%.
Uh-huh. Non son moitos.
Dicir, non, porque a xente cando ven xa ven bastante preparada. Xa, o ano pasado, uh-huh. por exemplo, o problema que houve é que nos cadrou un día que había 38 graus. Entonces a xente empezou, pois, houve algunha xente que empezou a beber moitísimo porque empezaron xa a subir polo Castelo de Vitres. Uh-huh. E bebeu tanto que empezaron a ter algúns diarreas, outros vómitos. Uh-huh. E dicir que o tema dos 38 grados, eso sí que condicionou moito o ano pasado. Tamén, o sudar tanto, pois hai máis probabilidade de rozaduras, cousas destas. Uh-huh. A ver que pasa este ano, pero o mellor con sorte non teremos 38 grados. O sea, con sorte para nós, para claro. que van á praia encantados. ¿No?
Xavier, polo que teño entendido, vai haber numerosos puntos de habituallamento.
Sí, vai haber uns 10 puntos de habituallamento, isto quere dicir que aproximadamente un cada 10 kilómetros. Uh-huh. Por exemplo, o primeiro vai estar en San Alberto, o segundo vai estar no miradoiro de Valle Inclán, etc. Uh-huh. Estes habituallamentos están bastante diseñados tendo en conta pues, as necesidades da xente que participa, non? Pois vai haber material 12, material salgado, bebidas isotónicas. Vai haber, por exemplo, no quilómetro 45, vai haber comida quente. E dicir algo de pasta, con atún, porque a xente sempre agradece, non? Algo quente. Tamén en varios habituallamentos vai haber bebidas quente, tipo chocolate quente ou café quente. Uh-huh. Bueno, estamos aprendendo tamén dos anos pasados para facer o mellor habituallamento posible.
Uh-huh. E cantas persoas pode haber involucradas na organización desta prova?
Pois mira, esto non solamente o día da prova, claro, porque ao longo do ano estamos mirando distintos percorridos, uh-huh. distintos sendeiros, distintas pistas, e aí estamos como entre 10 e 12 persoas. Uh-huh. E o día da prova, para estar pues, nos habituallamentos, na xente preparando, levando a comida dun sitio para outro, levando pues, a xente que abandona e tal, aí aproximadamente entre 40 e 50. E aparte desto, pois está hai xente de Protección Civil que nos bota unha man, pois en algún cruce perigoso e cousas destas.
Uh-huh. Non sei se estas persoas son voluntarias, as persoas que están nos habituallamentos.
Sí, todo isto é voluntario. Isto uh-huh. non somos International Trekkers por Banzasar, isto é un club deportivo, non sacamos, ninguén saca nada desto, simplemente porque nos gusta a montaña, estamos orgullosos de aquí do Barbanza, das vistas que hai, da costa que temos, e o queremos sacar a mostrar pois a xente que ven de fora para que vexa en que sitio máis bonito vivimos.
Claro que sí. Xavier, aínda hai tempo para inscribirse?
Pois sí, a verdade é que máis que hai tempo, sí que ata o 7 de xuño, por exemplo, uh-huh. a inscripción sigue valendo o mesmo. O que pasa é que temos un máximo de 250 prazas.
Uh-huh. E canto custa?
55 €.
Uh-huh. E como van as inscripcións por agora?
Pois van moi ben, moito mellor que ano pasado. Estamos casi duplicando. Xa levamos 212 prazas cubertas. O sea, uh-huh. que agora mesmo quedan 38 prazas. Que pensamos cubrir, pois nada, probablemente antes do 7 de xuño.
Uh-huh. De onde chegan os participantes?
Pois, mira, o máis lonxano ven de Australia.
Carai.
Sí. Despois hai un de Uruguai, un de Dinamarca, hai varios de Portugal. Uh-huh. Despois, de comunidades autónomas, bueno, hai de 7 ou 8 comunidades autónomas, por exemplo, de Murcia, de Madrid, de Castilla, León, de Cataluña, de Asturias, Cantabria, País Vasco. Bueno, a verdade é que este ano veu bastante xente de fora. Uh-huh. Está empezando a coller renome tamén, e sí que ven bastante xente de fora. Unha cousa que sí que nos gustou é que un 25% da xente é dos concellos do Barbanza.
Eso mismo te quería preguntar, como era a participación por aquí?
Pois sí, a verdade é que moi ben. E dicir, pois, ahora mismo non sei o número exacto, pero aproximadamente con 40 a 50 personas son de aquí, de Boiro, de Ribeira, de Rianxo hai bastantes tamén, hai da Pobra, de todos os concellos de aquí do Barbanza hai xente representada. E eso, bueno, a verdade é que nos gusta moito.
Claro que sí. Xavier, pois moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Voz e que sexa todo un éxito esta nova camiñata.
Nada, pois moitas gracias a vos e se alguén se quere apuntar ou saber máis a prova que mire a páxina web, que busque o Sendo Barbanza ou 100 km, esa atopará. Un saúdo.
Gracias, bo día. Hasta logo.